може да биде Ш. Ами Ш може да биде, може да биде Штрк. Ш може да биде и шах. На широк со какво битола, битолчани пијат шира. Шана од шишево шие панталони од шајак. На Ш почнува и приказната за Штркот од село Штрбово. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Ш да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Оваа приказна не е што годе приказна и не ми ја раскаже што годе човек, туку еден Бошко од село Штрбово. А за Бошка велат дека е најдобриот овчар, најдобриот приказнар и човек кој најубаво свири на шупелка. Добро, било како било, ме замоли да ви ја раскажам ова. Божем, некогаш во Штрбово си живеел еден Штрк. Си имал направено гнездо на еден оджак и, бидејќи бил сам, се шетал во него како шеик. Летал и го прелетувал селото, ке прошетал и до близкото езеро, ја надлетувал и шумата над Штрбово, имал време за се, и за муабет со Штрбовчани, и за погости, одел и на училиште кога децата учеле за птиците. Е, овој Штрк бил постојано насмејан. А сите го препознавале по шарената шапка што ја носел на глава. Штрбовчани го викале насмеаниот. Но сите знаеле дека нивниот Штрк бил многу, многу несреќен. Сите му ја знаеле маката, ама молчеле. Молчеле, бидејќи не знаеле како да му помогнат. Е, а знаете во што било работата? Ами, Штркот немал другарка, немал деца, немал семејство. Бил сам. Сам легнувал, сам станувал. И еден убав, убав ден, така сончев, августовски, Штркот решил да си замине. Дошол на сред село, се качил на чешма, ја извадил шапката од главата. Почитувани Штрбовчани, си заминувам. Не можам повеќе да живеам сам. Ке одам да си ја пробам среќата на шампионатот во голтање жаби. Ако станам шампион, верувам дека ќе се вратам со некоја убава штрчица. Со убава невеста, им рекол Штркот на Штрбовчани. Не, 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 никаде нема да одиш, не, ти си наш и наш ке останеш. Еве, јас ке ти најдам штрчица. Ако треба и под дрво и под камен ке ја барам, ама ке ја најдам. Му вратил на Штркот Штрбовчанецот Шишко. И така тргнал Шишко да му бара штрчица на Штркот Штрбовски. Ги прошетал сите села, таму околу големото езеро. И не нашол. Ами бил и во познатото село Штрково. Не, и таму штрчици немало. Се вратил Шишко во Штрбово, тажен и папсан. Е, таква тага ги фатило Штрбовчани да почнале и од дома да не излегуваат. Кога? Една сабота, попладне, така. Во Штрбово слетала штрчица. Слетала на плевната на Сима Шнајдерот. Ајде, кога почнале да излегуваат луѓето од куќите, да се собираат по дворовите, море почнале да вртат и околу плевната на Сима Шнајдерот. Е, таква радост не беше била во Штрбово. I štrkot se izraduval, počnal da skoka, ribka taka. Od skokanje i šapka ta upadnala. Ta po nekoje vreme letnal i op, ete go, sletal na plevnata. Štrbovski od naš štrk sletal. A, koga? Ništo. Štrčicata nitu go poglednala. Velat go krenala nosot do nebo. A mi sega? Podviknala jedna baba Štrbovčanka. A mi čare? Podviknale Štrbovčani.
A mi da ja odneseme kaj šila bajačkata.
Se zasilila jedna druga baba.
Da ne je gladna,
podviknal Šiško. I počnale site da nosat jadenje na štrčicata. Jedni nosele piti, drugi širdeni. Šale fatil desetina žabi. Ne. Štrčicata ne sakala nitu da pogledne, a ne da zeme nešto i da kasne. Se iznerviral Štrkot i letnal do bliskata bara. Ама оттаму грабнал две змии и оп, и ги фрлил на Штрчицата в нозе и ги фрлил така. За големо чудо почнала да ги јаде змиите. Оп, ги голтнала како локумчиња. После, потоа се било лесно. Заедно со Штркот летнале докај неговото гнездо. И почнале заедно да живеат. Та дори после Штрбовчани разбрале дека Штрчицата јадела само змии. Демек потекнувала од некоја позната кинеска фамилија.
Од Кина?
Таму се скарала со татко и се налутила и избегала од дома.
Избегала и боп! Стигнала во село Штрбово,
за да ги израдува Штрбовчани. Ете,
божем така било, и божем така се случило.
Молам, што, како?
Не ми верувате? Ако ми верувате, арно, ако не, уште поарно.
За крај. Зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Ш, ги отклучуваме. Штрк, Штрчица, Штрбово, Шајак, Шапка, Шишко, Широк сокак, Шана, Шира, Шишево, Штрково, Шах, Ширден.
Приказни за буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Јучо Бојковски. Тон мајстор Виолета Пелјановска.